Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gonoshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Mes tjerash në këtë emision, mund të dëgjoni. NATO ja garanton sigurinë e Kosovë, jo Beogradi, thot ish zyrtari i lartë i NATO-s Gjemi Shia. Albanologu rus jeton në Shqipëri sepse nuk e përkrah pushtimin rus të Ukrainës. Mos ndëshkueshmëria stimulon krimin e organizuar dhe korrupsionin, thon ekspertët në Maqedoninë e Veriut. Në këtë emision mund të dëgjoni edhe një raport që shpjegon për atë se çka parashë ligji për pagat të shërbyesit civil. Për këto materiale ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Projekt ligji për pagat për herë të parë rregullon sistemin e pagave në sektorin publik, ku element kryesor është paga bazë. Në vazhdim ju sjellim një raport të përgatitur nga Lulieta Krasniqi për këtë projekt ligj, një kopje të cilit e posedon Radio Evropa e Lirë. Juftojmë të dëgjojmë në vazhdim.
Përcaktimi vlerës monetare të një koeficienti për pagat e shërbyesve civil është një ndër debatet që ka përfshirë sindikatat e punëtorëve. Ministria e Punëve të Brendshme ka proceduar projekt ligjin për paga në konsultime paraprake më 17 gusht, qëllimi i të cilit është përcaktimi dhe rregullimi i sistemit të pagave dhe shpërblimeve për të gjithë të punësuarit që përfitojnë pagë nga buxheti i Republikës së Kosovës. Pagat e punëtorëve në Kosovë llogaritën duke e shumëzuar koeficientin e pagës për pozitë në vlerën monetare të koeficientit. Zyrtarisht ende nuk dihet se sa është koeficienti. Projekt ligji i pagave për sektorin publik, një kopje të cilit e posedon Radio Evropa e Lirë, nuk e cakton vlerën e koeficientit. Aty thuhet se vlera monetare e koeficientit përcaktohet me ligjin vjetor të buxhetit. Në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se nga zyrtarë të qeverisë ju është thënë se vlera monetare e koeficientit do të jetë 120 euro. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë, brenda institucioneve të Kosovës, të cilat kanë qenë pjesëmarrëse në grupe punuese të projekt ligjit për paga, thonë se në ato takimi janë diskutuar edhe vlerat monetare prej 130 ose 250 eurosh. Si pas tyre, nëse vlera e koeficientit caktohet të jetë 120 euro apo 130 euro, atëherë raporti i koeficientit do të jetë ashtu si që është aktualisht në projekt ligj 1.18. Nëse vlera e koeficientit do të jetë 250 euro, është diskutuar që raporti i koeficientit të ullet nga 1 deri në 10, e jo aq sa është në projekt ligj. Përcaktimi këtyre vlerave monetare për koeficientin do të bëhet varësisht sa do të jetë buxheti i Kosovës për vitin 2023. Ky ligj zakonisht hartohet deri në fund të vitit. Me projekt ligjin për pagat e shërbyesve civil, koeficienti më i lartë 18 i takon vetëm presidentit të Kosovës. Paga aktuale e presidentës është 2743 euro. Me projekt ligjin e ri, nëse vlera monetare e koeficientit është 120 euro, atëherë kjo pagë zbritet dhe është 2160 euro. Niveli i koeficientit 17.5 i takon kryetarit të gjykatës kushtetuese. Paga aktuale për këtë pozitë është 3574 euro. Me projekt ligjin e ri, me vlerë të koeficientit 120 euro, paga zbritet dhe atë në 2100 euro. Koeficienti 17 i takon kryetarit të kuvendit të Kosovës si dhe kryeministrit. Te kryeministri, i cili aktualisht pagën e ka 1075 euro, me projekt ligjin e ri, nëse vlera monetare koeficienti do të jetë 120 euro, paga rritet në 2020 euro. Rritje të pagave do të ketë për mjekët specialist, mësimdhënësit dhe policët. Paga aktuale e mjekëve specialist është 600 euro, e cila me vlerë monetare të koeficientit 120 euro, rritet në 1420 euro. Për mësimdhënësit në shkollat fillore të cilat marrin pagë mujore 470 euro, me vlerë monetare të koeficientit 120, ajo rritet në 672 euro. Për mësimdhënësit në arsimin e mesëm të ulët, koeficienti me projekt ligjin e ri është 5.6, paga një mësimdhënësi në shkollë të mesme të ulët është 530 euro, me vlerë monetare të koeficientit 120 rritet në 672 euro. Me projekt ligjin e ri për pagat, koeficienti për policët është 4.4, paga aktuale një polici është 392 euro, ndërsa me vlerë monetare të koeficientit 120 rritet në 528 euro. Koeficienti më i ulët në këtë projekt ligj është 2 dhe ai takon pozitave si rekrut, kadet i Forcës së Sigurisë së Kosovës, kadet policor, kadet doganor dhe kadet korrektues. Projekt ligji për pagat e shërbyesve civil ka paraparë dhe ulje të nivelit të pagës. Sipas këtij projekt ligji, vlera monetare e koeficientit mund të ulet vetëm me ligj dhe atë për situatat si në vijim. Një tronditje makroekonomike e cila rezulton në zvoglimin e të ardhurave dhe në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore sipas kuptimit të nenit 131 të Kushtetutës së Kosovës. Projekt ligji duhet të kaloj procedurat e konsultimeve paraprake dhe publike, si dhe pas miratimit në qeveri e kuvend do të publikohet në gazetën zyrtare. Ky projekt ligj hyn në fuqi 8 muaj pas publikimit në këtë gazetë. Numri i punonjësve që marrin paga nga buxheti i Kosovës është rreth 33.000 veta. Paga mesatare bruto për vitin 2021 sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës është 484 euro. Ligji paraprak për pagat e shërbyesve civil, i cili ishte shfuqizuar, kishte vlerën monetare të koeficientit 239 euro për vitin e parë të zbatimit të këtij ligji. Raporti i koeficienteve sipas këtij ligji ishte 1:10. Ligji i pagave ishte miratuar një herë në shkurt të vitit 2019, por një muaj para se të niste zbatimi i tij në janar 2020-s, institucioni i avokatit të popullit e pati dërguar në gjykatën kushtetuese për, siç ka thënë, vlerësimin e përputhshmërisë së tij me Kushtetutën e Kosovës. Gjykata më pas ka konstatuar se ligji i miratuar nuk është në përputhje me 19-9 të Kushtetutës dhe se shkakton që rregullim të ndarjes së pushteteve në disfavor të gjyqësorit dhe institucioneve të pavarura. Për Radio Evropa Europa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në kohën e tensioneve të larta midis Kosovës dhe Serbisë, zyrtari i lartë i NATO-s, Gjemi Zhia, u bën thirrje të dyja palëve që të heqin dorë nga retorika nxitëse dhe të përqendrohen te gjetja e zgjidhjes për lirinë e lëvizjes. Zhia ish zëvendës i ndihmësit të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, porosit Beogradin se përgjegjëse për sigurinë në Kosovë është misioni i NATO-s, KFOR-i i cili bashkëpunon me policinë e Kosovës. Intervistën me zotin Zhia e ka realizuar Valona Tela.
Kosovës dhe Serbisë u kanë mbetur edhe pak ditë deri më 1 shtator për të gjetur një zgjidhje për lirinë e lëvizjes. Serbia thotë se është duke kërkuar kompromis, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të mërkurën se do të përmbahet vendimeve të mëparshme për targat dhe dokumentet e udhëtimit. A keni frikë nga përshkallëzimi i situatës në teren në ditët e ardhshme në veri të Kosovës?
Atje ndodhet KFOR-i mbi 3.700 trupat të NATO-s në Kosovë janë padyshim të vetëdijshme për situatën, kanë qenë që kur ka shpërthyer problemi në Korrik, janë vendosur në rrugët kryesore, sidomos në veri, duke mbajtur syt ka kufit dhe duke bashkëpunuar me policinë e Kosovës. Shpresojmë se nuk do të ketë probleme, nuk do të ketë blokada në rrugë nga serbët lokal, por jam i sigur se KFOR-i duke ditur afatin e 1 shtatorit është mirë i përgatitur. Shpresoj sidomos pas takimit në Bruxelles më 18 gusht të organizuar nga Bashkimi Evropian, palët të heqin dorë nga retorikat nxitëse. Kam dëgjuar presidentin serb Aleksandar Vučić të ketë thënë se kosovarët duan që popullata serbe të largohet nga Kosova. Ky është absurditet total, të gjithë e dim, pra të hiqet dorë nga kjo retorikë e cila nxeh situatën. Shpresoj po ashtu derisa i afrohemi afatit të 1 shtatorit se BE-ja mund të organizojë një takim tjetër midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe Vučić në përpjekje për të gjetur një lloj zgjidhjeje, sidomos për modalitetet e zbatimit të vendimeve në terren. Mendoj se modalitetet e zbatimit janë kyçe në mënyrë që kriza të shqetësohet dhe të ecin përpara.
Ju keni qenë zëdhënës i NATO-s gjatë ndërhyrjes së saj për të dhënë fund krizës humanitare në Kosovë në vitin 1999. Më shumë se 23 vjet më vonë, për shkak të tensioneve të rritura midis Kosovës dhe Serbisë, NATO thotë se është gati të intervenojë nëse rrezikohet stabiliteti. Sa shqetësuese është kjo?
KFOR is still in Kosovo. NATO's left out.
KFOR-i, misioni paqëruajtës i NATO-s, është ende në Kosovë. NATO-ja ka lënë Afganistanin edhe pse e di se është një rrëfim tjetër. NATO-ja ka lënë Bosnjën, e cila është dorëzuar te BE-ja shumë vite më parë, por NATO-ja është ende në Kosovë. Natyrisht nuk i ka më 40.000 trupa, i ka mbi 3.700, por fakti që janë atje tregon se situata nuk është stabilizuar dhe normalizuar ende tërësisht. NATO-ja dhe Bruxelles duhet të kenë trupa rezervë që mund të dërgohen shpejt në Kosovë në rast të krizës, duhet të kenë një plan evakuimi po ashtu. Dhe po si zëvendës i NATO-s në vitin 1999, unë jam personi i parë që më vjen keq që nuk kemi pasur një zgjidhje përfundimtare midis Beogradit dhe Prishtinës, e cila do të mundësonte që Kosova të bëje e pavarur në kuptimin e plotë të fjalës, duke u njohur nga fqinjët e saj dhe nga pjesa tjetër e komunitetit ndërkombëtar. Edhe pse aktualisht të gjithë ne mendojmë për Ukrainën dhe 6-mujorin e nisjes së luftës ruse atje, NATO-ja duhet të mbajë një sy edhe në Ballkan natyrisht.
Trupat paqëruese të NATO-s kanë rritur tashmë praninë në veri të Kosovës. A është ky ndonjë sinjal? KFOR had
to increase its presence in the north. KFOR-i duhet të arriste praninë në veri për të qenë në gjendje të përballojë çdo problem. Është detyrë e tij të ruajë mjedisin e sigurisë. Kam parë që Vučić ka deklaruar nëse NATO-ja nuk mund ta ruajë paqen, ne serbët do ta bëjmë këtë. Jo, faleminderit, nuk ka nevojë. Mendoj se NATO-ja duhet i tregojë Beogradit se është plotësisht në gjendje të vazhdojë mandatin e saj, që është ruajtja e sigurisë, duke përfshirë edhe serbët, dhe se Beogradi nuk ka asnjë rol në Kosovë në këtë drejtim.
Po, edhe unë desha të ndalem te kjo deklaratë e Vučićit. Edhe pse nuk ka asnjë provë se serbët e Kosovës janë të kërcënuar, sa ju shqetëson kjo deklaratë? What's your take on his
statement? Si që thash dhe pak më parë, dhe kjo vlen edhe për Albin Kurtin, është e rëndësishme të ulet toni retorikës, sidomos kur nuk ka bazë dhe të veprohet në mënyrë pragmatike. Për shembull, pas ngjarjeve të Korrikut, kosovarët janë pajtuar të shtynë zbatimin e vendimeve deri më 1 shtator për t'i dhënë kohë hartimit të një strategjie të duhur për zbatim. I kemi ende edhe disa ditë. Unë mendoj se është krejtësisht arsyeshme që njerëzit që jetojnë si qytetarë të Kosovës të vozisin makina me targa të Kosovës dhe të kenë karta identitetit të Kosovës. Marim shembull Skocinë, vendin tim, ku ka një autonomi të madhe, por njerëzit ende qarkullojnë me targa të Mbretërisë së Bashkuar dhe kanë pasaporta të Mbretërisë së Bashkuar, pa kompromentuar në asnjë mënyrë autonominë dhe kompetencat e qeverisë skoceze.
Rusia po ashtu ka akuzuar qeverinë e Kosovës dhe aleatët e saj përëndimor për shkelit të drejtave të sërbëve dhe përpjekje për të nëzitur dhunë. Më herët Moska është akuzuar për nëzitje të jo stabilitetit dhe trazirave në Balkan. A mendoni se Rusia mund të ketë pasur dorë në protestet e fundit në Kosovë?
Është e vështirë të thuhet nga pozita ku jam sot si akademik jo si zyrtar i NATO-s. Është vështirë të them këtë me ndonjë provë ose siguri, por është e vërtetë që Rusia mban anën e Serbisë. Ajo e ka ndihmuar Serbinë që ta pengojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, e ka mbështetur fushatën e Serbisë për mosnjohjen e Kosovës. E dim po ashtu që ditëve të fundit ministri i brendshëm i Serbisë Aleksandar Vulin ka qenë në Moskë dhe në kohën kur regjimi i Presidentit rus është i izoluar ndërkombëtarisht për shkak të luftës në Ukrainë. Shumë pak njerëz shkojnë në Moskë. Është interesante që vendi i vetëm që refuzon të vendosë aksione e Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës është Serbia dhe zyrtarët e saj shkojnë e vizitojnë Moskën. Rusia ka shumë pak miq për momentin. Serbia është një nga vendet e pakta që merret me të. Dhe unë supozoj se rusët ndjen të detyruar që t'ia shpaguajnë Serbisë këtë duke i dhënë mbështetje për çështje që lidhen me Kosovën.
Një zyrtar i lartë rus ka thënë me një gusht se Rusia mund t'i ofrojë Serbisë mbështetje ushtarake nëse është e nevojshme. A mund ta inkurajojë kjo Beogradin për të bërë agresiv? I would
hope not. I mean, it is. Shpresoja që jo, është e vërtetë që Serbia viteve të fundit ka shpenzuar shumë para në armatim dhe se Rusia i ka dhënë Serbisë disa avion MiG, por Serbia merr pajisje më moderne nga Kina. Kina është furnizuese e konsiderueshme e Beogradit, sidomos me dron. Dhe dikush mund të pyetet se pse një vend i vogël si Serbia, që dëshiron të antarësohet në Bashkimin Evropian dhe ka nevojë të zhvillojë ekonominë e tij, shpenzon kaq shumë para për ushtrinë. Por tani unë mendoj se Serbia dëshiron të antarsohet në BE dhe është duke negociuar për antarsimin e saj në Bashkimin Evropian. Ajo i di kushtet për këtë në kuptimin e pranimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, standardeve, sjelljes paqësore. E di po ashtu se NATO-ja ka pranë të fuqishme në Kosovë, se KFOR-i është atje. E di edhe për BE-n që ka rreth 200 anëtarë në misionin e saj në Kosovë, në EULEX. Pra mendoj se po bëhen shumë gjeste, por se në fakt kemi të bëjmë me një luftë diplomatike, jo luftë ushtarake.
Përse normalizimi i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë po merr kaq kohë? Palët kanë nisur negociatat qysh në vitin 2011.
We all know that compromise is difficult.
Ne të gjithë e dimë se kompromisi është i vështirë, shumë pak njerëz shpërblehen për të qenë të heronjë të kompromiseve. Merrni shembull ish kryeministin e Greqisë Alexis Tsipras, i cili besoi unë është figurë e madhe historike, sepse ka bërë paqe me Maqedoninë e Veriut duke e njohur emrin pas disa dekadave mosmarrveshje. Ai ka bërë gjën e dur, por a është kryeministri i Greqisë sot? Ai i humbi zgjedhjet. Pra fatkeqësisht duhet të pranojmë se paqëruajtësit, pajtuesit nuk janë gjithmonë njerëzit që shpërblehen. Ka qenë Anwar al-Sadat nga Egjipti shumë vite më parë. Ai ka shkuar në Jerusalem në 1977 për të bërë paqe me Izraelin dhe është vrarë më pas nga forcat e tij të armatosura. Ky mund të jetë një shembull ekstrem, por duhet shumë guxim për të bërë paqe dhe për të shpjeguar njerëzve se pse kauzat nacionaliste nuk janë më në interesin kombëtar. Në anën tjetër, kryeministri Kurti është zgjedhur me shumicë të madhe votash dhe Vučić po ashtu i ka fituar zgjedhjet presidenciale me shumicë të madhe. Pra të dy ata janë në një pozicion të fuqishëm politik, i cili është i nevojshëm për të bërë paqe. Gjithçka që mund të bëjmë ne në bashkësinë ndërkombëtare është të përdorim çdo lehtë që kemi për të shtyrë ata në atë drejtim.
Në ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Qëndrimi i shprehur publikisht kundër luftës në Ukrainë dhe politikës aktuale të Kremlinit e ka shtyrë arbanologun rus Aleksandr Rusakov, profesor në Universitetin e Shënë Petersburgut, që të kërkoj leje qëndrimi në Shqipëri. Autoritetet shqiptare i kanë mundësuar leje qëndrim për një vit. Ai nuk pritet të kthehet së shpejti në Rusi sepse nuk shpreson që politika atje të ndryshojë. Po ashtu, mbetet pas qëndrimit të shprehur publikisht se pushtimi rus i Ukrainës është luftë kriminale e qeverisë së vendit të tij. Rusakova aktualisht është duke punuar në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Me zotin Rusakov ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Jam kundër luftës në Ukrainë dhe kjo luftë nuk duhet përkrahur sepse është kriminale. Kështu thot për Radio në Evropa Ilir albanologu rus Aleksandr Rusakov, profesor në katedrën e gjuhës shqipe në Universitetin e Shën Petersburgut. Ai thot se nuk e ka ndryshuar qëndrimin e tij, të cilin e kishte shprehur në një bisedë më 3 mars të këtij viti për Radio në Evropa Ilir, ku e cilësoi fillimin e pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt si luftë kriminale të qeverisë ruse. Pak ditë pas asaj deklarate, ai është larguar nga Rusia dhe ka kërkuar leje qëndrim në Shqipëri, e cila ja ka ofruar atë. Tani ai është duke punuar në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Radio Evropa e Lirë ka biseduar sërish me albanologun Rusakov më 22 gusht. Ai thotë se aktualisht po qëndron në Rom për disa ditë dhe në fund të muajit gusht do të kthehet në Tiranë.
Tani unë po jetoj në Shqipëri dhe kam leje në qëndrimit në Shqipëri për një vit. Nuk është një lloj strehimi në kuptimin e ngushtë të fjalës, por unë tani preferoj të jetoj në Shqipëri, sepse unë nuk e përkrah këtë luftë dhe këtë politikë kje. Tani ne shohim në Rusi dhe preferoj të jetoj jashtë.
Rusakov shtoi se pushtimi rus i Ukrainës i ka ndarë edhe intelektualët rus në ata që përkrahin ose kundërshtojnë këtë pushtim. Ai thotë se nuk i takon botës politike, por asaj akademike dhe nga kjo pozitë e shpreh qëndrimin e tij kundër pushtimit rus të Ukrainës, i cili më 24 gusht shënoi 6 muaj prej kur ka nisur. Për më shumë si pas ti, zhvillimi ngjarjeve në Ukrainë gjatë këtyre 6 muajve ja ka përforcuar bindjen që ka shprehur në fillim të marsit.
Po, kam po atë qëndrim dhe me duket se ajo u bë edhe me kriminale, sepse ndoshtë sasije krimeve kje ishën bërë gjatë kësaj lufte, u zmazua shumë në kërhasim me situatën në qëllimin e marsit.
Që nga largimi ti në mars të këti viti, Rusakov më nuk është kthyer asnjëherë në Rusi dhe thotë se nuk do të shkoj atje as në muajt e afërt, sepse sipas ti nuk mendon se politika në Rusi do të ndryshoj atë shpejt. Por, a e shë vetën Rusakov si një disident?
Bile nuk di, sepse politika e brendshme është shumë ndërlikuar në Rusi, dhe unë di shumë njerës kje vjetojnë të një jashtë shtetit, po vazhdojnë të japin mesime, situatën ndoshtë do të ndryshojnë dhe do të behet. Me këtë për të një ajo akoma nuk është e tiju si në kohën e bashkimin sovjetik, kur largimin nga bashkimi sovjetik ishte një roj vdekje politike për një rion.
Rusakov shtoi se të paktën deri më tash familje e tij në Shën Petersburg nuk ka vuajtur ndonjë pasojë nga shteti për shkak të qëndrimeve të tij të deklaruara publikisht kundër politikës së Kremlinit dhe presidentit rus Vladimir Putin, por sipas tij shtëpitë e disa intelektualëve, të cilët tashmë e kanë braktisur Rusin, janë pastisur nga policia atjeshme, siç thot ai, represaljet e shtetit ndaj kundërshtarëve të luftës në Ukrainë tash për tash nuk kanë karakter shumë masiv. Albanologu Rusakov nuk i ka shkëputur të gjitha lidhjet profesionale me institucionet arsimore të Rusisë, përkatësisht me Universitetin e Shën Petersburgut. Në këtë pikë, siç thot ai, situata është ndërlikuar sepse ai nuk dëshiron që të rrezikojë ndërprerjen e ligjëratave që janë të nevojshme për studentët që studiojnë në katedrën e gjuhës shqipe në Universitetin e Shën Petersburgut.
Nëse kjo do të jetë e mundshme, dhe tani duket se do të jetë e mundshme të vazhdoj të lexoj ca ligjërat në ca kurset në degën e gjuhës shqipe në Petersburg, sepse për mua dega e gjuhës shqipe është një institucion shumë rëndësishëm dhe nuk dua të shkaktoj situatën e ndërprerjes të mesimeve të tjera të tjera.
Megjithatë, Rusakov, i cili për shumë vite ka marrë pjesë në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, në edicionin e 40 që po mbahet aktualisht në Prishtinë, ka munguar. Organizuesit e seminarit i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se paraprakisht kanë kërkuar nga institucionet e Kosovës që të marrin instruksione lidhur me atë nëse duhet të lejohen të marrin pjesë në seminar shtetasit e Rusisë për shkak të pushtimit të Rusë të Ukrainës. Sipas tyre, instruksionet nga autoritetet e vendit ishin kërkuar për shkak se disa shtete të tjera të Evropës kanë pezulluar pjesëmarrjen e shkollarëve dhe studentëve rus në aktivitete të ndryshme. Organizatorët thonë se autoritetet e Kosovës janë vonuar të japin dritën e gjelbër për ardhjën e albanologëve rus dhe përgjigja pozitive u kishte ardhur në ditën kur seminari kishte nisur më 15 gusht. Rusakov tha se kjo bëri që të mos mund të planifikon të ardhjën në Prishtinë, ndonë se kishte ftesën nga organizatorët e seminarit, por ai thot se ka shumë miq në Prishtinë dhe këto lidhje miqësore janë shumë të qëndrueshme dhe të rëndësishme për të. Marë parasysh që tani jeton në Tiranë, ai shpreson se së shpejti do ta vizitoj Prishtinën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mos ndëshkueshmëria stimulon krimin e organizuar dhe korrupsionin në Maqedoninë e Veriut, thonë ekspertët në Shkup, duke komentuar një hetim mbi skemën e pastrimit të parave përmes kamatave fiktive. Arif Musa dhe Gjevdet Hajredini thonë se reagimi shpejt institucioneve për të hedhur poshtë pretendimet për miliona euro të është përdorura, thotë se ngre dyshime nëse edhe njerëzit të pushtetit janë të përfshirë në skemat të tila. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Dyshimet për ekzistimin në Maqedoninë e Veriut e një skeme për pastrimin e parave për mes kredive fiktive dhe reagimi i shpejtë i institucioneve për të mos vepruar, sipas njohësve të çështjeve ekonomike dhe ekspertëve të luftës kundër korrupsionit, hedh dyshime nëse pas një skeme të tillë fshihen edhe njerëz të pushtetit. Arif Musa ishte antar i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Xhevdet Hajredini ishte ministri i financave dhe njohës i çështjeve ekonomike. Thonë për Radion Evropa e Lirë se organet kompetente duhet të veprojnë me kujdes dhe të analizojnë në detaje të gjitha pretendimet, në veçanti kur bëhet fjalë për hetim të porositur nga ekspertë të jashtëm, pavarësisht të dyshimeve që mund të ekzistojnë për punën e tyre. Dyshimet për pastrim të parave përmes së kredive fiktive janë paraqitur nga Trifun Kostovski, aksionari kryesor i bankës së falimentuar Eurostandard nga Shkupi, i cili ka pranuar përfshirjen pa dijenin e tij edhe të bankës së tij në këtë aferë. Nga kjo skemë është thënë se janë dëmtuar 149 klientë të bankës Eurostandard me rreth 50 milion euro. Kostovski kishte angazhuar një grup hetuesish të huaj të udhëhequr nga Dragokos. Presidenti grupit të punës së organizatës për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik për korrupsion në bizneset ndërkombëtare dhe ishte presidenti Grekos. Hetimi ka përfshirë bankat më të mëdha në Maqedoninë e Veriut si dhe 45 kompani, por Prokuroria Publike e Shkupit ka vendosur të mos hetoj rastin me arsyetimin se dyshimet janë të pabazuara dhe se kompetent për një rast të tillë janë institucionet vendore. Arif Musa, ish antar i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, thotë se këto pretendime duhej të hetoheshin pasi në të kundërtën raste të tilla hedhin dyshime mbi fshehjen e krimit.
Fenomenin e Eurostandard Bankës, ai është i pashpjegueshëm ose si fenomen, se janë përzier ata që janë momentalisht në pushtet. Nesër vjen një tjetër parti, një tjetër pushtet, i majt apo i djathtë dhe përsëri vazhdon me të njëjtin avaz. Dhe me nuk pa ndëshkim për njëzit të cilit ne kështë përdoarin të tirën zyrtare dhe autorizimin zyrtare. Dhe në të ne mos ndëshkimi ka sjedhë dhe të rritja e kriminalitetit ekonomik, që dhe tot larjen e parave, korupcionin, kështë përdorimin edhe pasurive shtetërore. Dhe në mos ndëshkushmëria bon fenomen të ne që e rritën e trashën dita ditës zëllumin e masë të quajtur korrupsione dhe kriminalitet ekonomik.
Thotë Musa, në reagimin e prokurorisë publike, thuaj se nga provat e siguruara dhe nga ekspertiza rezulton se personat fizik të paraqitur nuk e kanë shfrytëzuar pozitën dhe autoritetin zyrtar dhe asë nuk i kanë atë i kaluar kufit autoritetit zyrtar me qëllimin përfundimtar të dëmtimit të personave juridik. Xhevdet Hajredini ishe ministri i financave dhe njohës i çështjeve ekonomike, thotë se nuk janë të pakta rastet për përfshirje të organeve të ndjekjes në shpordërimet të detyrës dhe këtu numëron rastin e Burgosjes e ishe prokurore speciale Katica Janeva dhe suspendimin e prokurores për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korupcionit Vilma Ruskovska. Hajredini thotë se nuk ka dilema se në skema të ndryshme përfshirë dhe këtë për dyshime për kamata fiktive janë të përfshirë dhe politikanë, por se hetime për ta nuk do të ketë.
Dhe vetë gjukacët, prokurorët, kryetarët e gjyqeve, po ashtu kanë interese edhe personal. Ko mundet sot një prokuror apo një gjyqë thashtë që ka guzim të del edhe të presesoj landet e lidhëra me kulakoha një mdave politikanë në pushtetë. Përshanërisht ato edhe jo vetëm politikanët, për të gjithë antarët edhe aktivistët partive në pushtet. Mundet të pësojnë vetëm ata që nuk janë antarët partive në pushtet.
Thot Hajredini, veprimet e këtila apo moshetimi deri në fundi pretendimeve për shkelje ligjore, si pas Arif Musës i shantari antikorupcionit, rënon imazhin e institucioneve në syte e qytetarëve.
Qytetarët këtu janë gjithmonë të dëshpëruar. Gjithmonë nuk kanë besim të institucionet. Gjithmonë edhe ata janë viktim, pastaj e ndonjë, ta themi në thojza kriminalitetit vogël ekonomik që bëjnë. Dhe dhe në viktima është qytetari, kurse funksionari të ne, ata përgjithësit kryesor, ata janë të paprekshëm. Dhe dhe në kit dëshprim është i skajshëm këtë ne. Pastaj do të ike edhe mës do të ndëgjuje ma për vendin e vetë ku kalin. Lene ma të punoj edhe të kryoj edhe të jesi i knaqën ma ta. Se nuk fitohet besimi ma. Për të fituar besimin duhet minimum 10 vjetë punë.
Thotë Musa, si pas raportit të hetuesve të huaj, skema e pastrimit e parave për mes e sistemit fiktif të kamatave kishte nisur më vitin 2004. Lidhur me këto pretendime ka reaguar edhe Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut duke i cilësuar si të pasakta dhe të parëndësishme dhe të motivuara nga interesa personale dhe motive private gjetjet e hetimit të ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.